Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Partitë politike parlamentare në Kosovë kërkojnë shpjegime shtesë nga gjykata kushtetuese. Në këtë kuadër, deputetja bosnjake Duda Balje thotë:
Gjykata kushtetuese me shpjegu pika 127, qysh mund me gjetë zgjedhje për këto situata. Jemi kundër zgjedhjeve, jemi me gjetë, Kosovë është tash në një situata shumë keqe, duhet me bëjë diçka me ecë përpara.
Në departamentin e mjekësisë ligjore në Prishtinë thonë se gjysendet e ndryshme të afro 1000 personave të zhvarrosur nga varrezat e masive në Serbi janë duke u shkatëruar. Ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se është jo real parashikimi i Hashim Thaçit për rritje ekonomike në vitin 2015. Një zyrtar i lartë i Kombeve të Bashkuara thotë se Ulmiku do të mbetet në Kosovë. Gjatë këtij emisioni, sot e hënë 28 tor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. José Manuel Barroso për agjendën e kryeministrit britanik David Cameron lidhur me të ardhmen në Bashkimin Evropian shprehet:
It will be an historic mistake. If on these issues Britain were to continue...
Do të jetë një gabim historik, nëse për këto çështje Britania do të vazhdojë ta shkatërrojë miqësinë me aleatet e vet natyror në Evropën Qendrore dhe Lindore, kur ju ishit të një nga mbështetësit më të fuqishëm për pranimin e tyre, tha José Manuel Barroso. Ushtria Shteteve të Bashkuara ka hedhur armë, municion dhe pajisje mjekësore për forcat kurde që luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik në qytetin sirian Kobani afër kufirit me Turqinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike në Kosovë janë duke kërkuar shpjegime shtesë nga gjykata kushtetuese lidhur me procedurat e kandidimit dhe zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Akt të gjykimit tashmë i shpallur për këtë qëllim nga gjykata kushtetuese, nga partitë politike po interpretohet në dy mënyra. Andaj së fundit, një nisme për sarim e shtes e ka ndërmarë edhe deputetet nga radhët e komuniteteve pakic. Kronike përgaditur nga Ziadin Gashi.
Në mëngjes të zgjidhjes politike, partitë përfaqësuara në kuvendin e Kosovës sërish janë kthyer ka gjykata kushtetuese në kërkim të daljes nga ngërçi i krijuar rreth formimit të institucioneve të reja. Grupet parlamentare nga radhët e minoriteteve kërkojnë nga presidentja Atifete Yahyaga që t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për sqarime rreth nenit 127 të aktgjykimit të shpallur rreth zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Në atë nen, kushtetuesja kërkon që deputetët të gjejnë në vetë zgjidhje kushtetuese për të zgjedhur kryetarin e kuvendit. Ky përkufizim është kuptuar edhe nga partitë mbledhura në koalicionin pasgjedhor në përbërje LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje si mundësi për të propozuar kandidatin e tyre për kryetar të kuvendit krahas Partisë Demokratike si parti fituese e zgjedhjeve. Nisur nga këto dilema, deputetja bosnjake Duda Balje thotë se ka nevojë për sqarime nga kushtetuesja në mënyrë që vendi të mos shkojë në zgjedhje të reja.
Gjykata kushtetuese me shpjegu pika 127, qysh mund me gjetë zgjedhje për këto situata. Jemi kundër zgjedhjeve, jemi me gjetë, Kosovë është tash në një situata shumë keqe, duhet me bëjë diçka me ecë përpara.
Me kërkesën e deputetëve nga radhët e minoriteteve nuk është pajtuar deputeti serb Nenad Rašić, i vetmi nga ky komunitet që nuk i takon iniciativës qytetare Lista Serbe. Sipas tij, sqarimet për nenin 127 janë të nevojshme, por si rrugdalje nuk duhet përjashtuar as zgjedhjet e reja.
Ne jemi pro zgjedhjet e reja sepse besojmë që përfaqësimi të komunitetit serb në këtë moment në parlamentin e Kosovës nuk është adekuat. Unë jam pro të sqarohet neni 127, por nga ana tjetër e di që kemi shumë dhe më mirë që ta përgatisim lëndën.
Ndërsa nga aspekti kushtetues ende po kërkohen sqarime rreth mënyrës së zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, politikisht gjërat mbeten aty ku ishin më 10 qershor, kur bloku i partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje kishin marrë qëndrim për të bojkotuar çdo partneritet me Partinë Demokratike dhe liderin e saj Hashim Thaçi. I nominuari i këtij koalicioni për postën e kryeministrit Ramush Haradinaj ka përsëritur edhe sot se asnjë zgjidhje nuk do të arrihet në bashkëpunim me Partinë Demokratike.
Kurkush që ka men në përkryet qendra, nuk na detyron ne me bashkëveris me ato që ka pru Kosovën gjendin çfarë e shpjegon në raporti Progresit. Vetëm ata që janë korruptuar ose që kanë interesa të caktuar mund të shkojnë mendja kështu. por të gjithë zyrtarët, ndërkombëtarët, qeverive që dojnë Kosovën, nuk vinë me na thonë bashkëqeverisni me te.
Kriza rreth formimit të institucioneve mbetet e lidhur ngushtë me postin e kryetarit të kuvendit. Partia Demokratike e Kosovës, si fituese e zgjedhjeve dhe bloku LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje, pretendojnë në të njëjtin post. Por derisa Partia Demokratike nuk po gjen mbështetje në kuvend për kandidatin e saj, bloku pasgjador nuk ka hapësirë kushtetuese që të propozojë për këtë post. Andaj, partitë politike po shpresojnë që këto dilema t'u zgjidhë gjykata kushtetuese, e cila tashmë ka marrë një vendim me të cilin që është pallur jo kushtetuese zgjedhja Isa Mustafës në postin e kryetarit të kuvendit, nga se nuk ishte propozuar nga grupi më i madh parlamentar që kishte dalë nga zgjedhjet. Kështu që nuk dihet nëse kushtetuesia do të lëshohet në interpretime të reja. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e serbëve dhe shqiptarëve që jetojnë në komunat veriore të Kosovës thonë se mos funksionalizimi komunave veriore është pasojë e mungesës së vullnetit politik. Aleksandar Jablanović, drejtues i listës serbe, konsideron se Prishtina dëshiron të investojë në arsim dhe shëndetësi, që sipas tij janë kompetenca të Serbisë. Nga ana tjetër, Emir Azemi, zëvendës se kryesues i kuvendit komunal të Mitrovicës veriore, thotë se mungon vullneti politik i kryetarëve të komunave të veriut për të integruar në sistemin juridik dhe kushtetues të Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Aleksandar Jablanović, drejtues i listës serbe anëtar të së cilës janë kryetarët e katër komunave në veri, thot për Radion Evropa e Lirë se mosnjohja e situatës në veri të Kosovës nga ana autoriteteve në Prishtinë ka sjell deri te situata që komunat veriore të mos bëhen funksionale plotësisht dhe ato nuk mund t'ju përgjigje nevojave reale të qytetarëve që jetojnë në hapësirat e këtyre komunave.
Imamo problem kod donošenja budžeta gde Prishtina ne shvata potrebu da se unare ne 3-4 godine posebno sredstva odvoje za sever.
Ne kemi probleme lidhur me miratimin e budžetit ku Prishtina nuk po e kupton nevojën që në 3 apo 4 vjetë të ardhshëm të ndajen mjetet të veçanta për veriun dhe në këtë mënyrë të zëvendësohet një periudhë mos investimit në hapësirën e veriut të Kosovës. Do të thotë nuk ekziston ndonjë shprehje vullneti të veçantë nga ana e qeverisë në Prishtinë që komunat në veri të Kosovës të konstituohen dhe të bëhen funksionale sikurse të gjitha komunat tjera në Kosovë, theksoi Jablanović. Por ndryshe është situatën e Mirazemi, zëvendës kryesues i kuvendit komunal të Mitrovicës veriore, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ai thotë se pas zgjedhjeve lokale të vitit 2013 në katër komunat e veriut të Kosovës organet komunale janë formuar në aspektin formal, por në aspektin praktik ende nuk ka funksionalizim të këtyre katër komunave.
Për një kohë gjatë, ofër 8 muaj ende nuk kemi objektonin ku mund shkojmë, ne kemi disa zyre të përkohshme, cilat na janë dhënë thotë nga shefi i zyrës administrative, por në tërësi mund të them se tranzicioni është të shkuar shumë ngadalë. Katër komunat veriore në përgjithësi do thotë janë tu mungesë në integrim dhe institucionet e Republikës së Kosovës, nikosisht vullneti politik i këtyre kryetarëve siç duket nuk është nivelin e duhur për të integruar plotësisht sistemin juridik dhe kushtetues.
Në anën tjetër, Jablanović thekson se vullneti serbëve për funksionalizimin e komunave është treguar me zgjedhjet lokale të 3 nëntori 2013 dhe me zgjedhjet parlamentare të mbajtura si vjet me 8 qershor. Vullneti politik sipas tij nuk mungon as sot, por si thot ai, do të duhej një presion mbi institucionet qendrore të vendit nga ana e listës serbe si faktor politik në kuvendin e Kosovës, si dhe nga faktori ndërkombëtar në mënyrë që sipas tij të respektohen të gjitha obligimet të cilat qeveria e Kosovës i ka marrë mbi vete kur i ka shpallur zgjedhjet edhe në veri të vendit. Sfidat e ardhshme për funksionalizimin e komunave, thot Jablanović, kanë të bëjnë me listën e pagave për shëndetësinë dhe arsimin, të cilat sipas tij duke u bazuar në marrëveshjen e Brukselit nuk do të pranohen që të jenë nën kompetencat e institucioneve të Kosovës, por të Serbisë.
Prishtinska strana želi da najveći deo investicija baš opredeli za zdravstvo i prosvetu, svesni činjenice da mi ta sredstva ne bi koristili i tako bi se na kraju godine taj novac budžetu Kosova vratio kao suficit.
Pala nga Prishtina dëshiron që pjesën më të madhe të investimeve ta dedikoi për shëndetësinë dhe arsimin, duke qenë të vetëdijshëm që ne ato mjete nuk do t'i shfrytëzonim. Në këtë mënyrë, në fund të vitit ato para do t'i ktheheshin buxhetit të Kosovës si suficit apo si mjete që komunat nuk i kanë shpenzuar, ndërkaq komunat do të karakterizoheshin si të paafta për përdorimin e mjeteve buxhetore të cilat u janë dedikuar, tha Jablanović. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në departamentin e mjekësisë ligjore në Prishtinë e thonë se gjysëndet e ndryshme të afro 1000 personave të zhvarrosur nga varrezat masive në Serbi janë duke u shkatëruar. Familjarët e të vrarëve e shohin si neglizhencë mosangazhimin e institucioneve. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Gjysëndet e ndryshme të rreth 1000 personave të zhvarrosur nga varrezat masive në Serbi janë duke u shkatëruar. Ato janë të vendosur në një tente papërshtatshme në oborrin e departamentit të mjekësisë ligjore në Prishtinë. Gjërat personale që u takojnë njerëzve që u zhvarrosen janë të vendosur aty që nga kontingenti i parë i kthimit të mbetjeve mortore nga Serbia dhe varrezat e tjera. Familjarët e personave të vrarë kohë më parë janë pajtuar që ato të vendosen në një muze, por institucionet e vendit deri më tash nuk kanë realizuar kërkesën e tyre. Kryetarja e organizatës thirrje të nënave në Gjakov, Nesrete Kumnova, tha për Radio Evropa e Lirë se mosveprimi i institucioneve lidhur me këtë çështje ka dyfishuar dhimbjen e familjarëve që kanë humbur më të dashurit e tyre.
Është një dhimbje e dyfisht për këto familje, sepse kjo është dëshmia më e mirë që duhet me ekzistuar që gjenerata të ardhme mos harrojnë se çka kanë bërë këto njerëz në Kosovë. Se nuk miren institucionet e Kosovës, ata mas mjetë e ditë, është neglizhenca institucioneve tonë.
Në vitin 2004, familjarët e të vrarve kanë dhënë propozimin e tyre që të ndërtohet një muzej në gjashëm si që janë muzejt për viktimat e Holokaustit. Sipas familjarëve, ato artefakte do të dëshmonin për luftën dhe krimet që janë bërë nga ushtria dhe policia e Serbisë në Kosovë. Drejtori i Departamentit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërxhaliu tregoi për Radio Evropa e Lirë se gjysëndet e personave të vrarë në luftë që janë të vendosura në pako letre po shkatrohen.
Po shoh që janë duke u shkatruar, do thotë dita ditës janë në temperatura jo adekuate të ruajtjes, dhe ato thjesht shkatrohen edhe për vetë atmosferën, do thonë kurset klimatike të cilat faktikisht vetë dimën bëjnë që ato të shkatrohen dita ditës.
Gërxhaliu tha po ashtu se para 3 vjetëve ka pasur një memorandum bashkëpunimi ndërmjet Komisionit Qeveritar për Personat e Pazhetur, Departamentit të Mjekësisë Ligjore dhe Muzeut të Kosovës që këto gjëra të vendosen në një vend në muze, por marrëveshja nuk u realizua. Gërxhaliu ka treguar se disa herë ka shprehur shqetësimet te organet kompetente, por nuk është ndërmarrë asgjë. Kurse Prenk Gjetaj, kryetari Komisionit Qeveritar për Personat e Pazhetur, thot se derisa të ndërtohet një memorial lidhur me këtë çështje, janë në bisedime me zyrtarët e Muzeut të Kosovës që ato gjësëndet të vendosen aty.
Jemi në bisedime me përfaqësues, gjithsesi me drejtorin e muzeut, në mënyrë që të bëjmë një zgjedhje të rrjekim nga hapësirat e DMLS, t'i çojmë atje, t'i vendosim në kuti pak më mira. Dhe deri në momentin kur bëhet memoriali të qëndrojnë aty.
Me gjatë se 14 vjetë pas luftës rreth 1700 persona konsiderohen të zhdukur. Një varrez masiv është zbuluar në rudnicë të Rashkës në dhjetor të vitit kaluar. Ekipet mjekurigjore kanë gjetur mbetje mortore të rreth 50 personave dhe ata dyshojnë se në ato zona janë rreth 250 trupa të varrosur të shqiptarve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë thonë se rritja ekonomike për vitin 2015, të cilin e ka parashikuar kryeministri në detyrë Hashim Thaçi, është jo reale dhe me gjasë nuk mund të arrihet. Më tutje ata konsiderojnë se rritja ekonomike për vitin 2015 varet edhe nga zhvillimet gjatë këtij viti, që është shënuar edhe me një krizë politike për formimin e institucioneve dhe rënje të investimeve të jashtme. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Bugjeti i Republikës së Kosovës për vitin 2015 parashihet të jetë 1.670.000.000 euro, bugjet ky i bazuar në rritjen ekonomike prej 4.6%. Kështu ka shkruar ditë më parë në profilin e tij Facebook kryeministrin e largim i Kosovës Hashim Thaçi, sipas të cilit buxheti është në fazën finale të përpilimit dhe është i vetmi në rajon që vazhdon të rritet në bazë të zhvillimit ekonomik dhe rritjes së të hyrave. Por ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se rritja ekonomike në Kosovë edhe gjatë vitit të ardhshëm nuk mund të arrijë mbi 4%. Parashikimeve për rritje ekonomike prej 4.6% nuk i beson ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri, duke shtuar se rritja ekonomike gjatë këtij viti nuk ka kaluar as 2.5% dhe nuk ka ndonjë parametër që siguron që rritja ekonomike për vitin 2015 të kaloj 3%-shin.
Institucionet tona dvenet që merren me analiza ekonomike po tregojnë që maksimalisht rritja ekonomike në këtë vit do të jetë 2 deri në 2.5%, por nuk ka asnjë parametër tjetër që vlet për një mundësi të rritjes me një dinamik më të madhe as në vitin e ardhshëm, sepse të rritjet bazohen në ecuritë e drejtashme, në investimet që kanë ndodhur këtë vit, investimet në ekonomi, në trendin e eksportit, në punësim.
Edhe Agrondemi, kryeshef ekzekutiv në Institutin për Ulëmtime të Avancuara GAP, nuk beson e parashikimet se rritja ekonomike mund të arrijë afër 5%. Duke u bazuar në faktorët që ndikojnë në rritjen ekonomike, Demi vlerëson se rritja ekonomike nuk mund të jetë më lartë se 3%.
Por qeveria në largim në të duhet që të merrej me draftimin e buxhetit për vitin e ardhshëm, do duhet që një qeveri e re të vendosë për buxhetin e vitit 2015. Ajo që kryeministri thotë se rritja ekonomike do të jetë 4.6% është në kundërshtim me atë që tha para disa ditëve vetë ministri i tij, zoti Beqa, i cili tha se rritja ekonomike do të jetë jo më e madhe se 3%.
Megjithatë, ish ministri Haki Shatri thotë se curitë ekonomike gjatë këtij viti kanë pësuar ndryshime të mëdha në krahasim me parashikimet e vitit të kaluar, duke shtuar se edhe situata aktuale politike kanë ndikuar në ngadalësimin e rritjes ekonomike. Rritja ekonomike në vitin 2015 totaj varten nga ajo që është bërë si vjet, duke ditur se efekti i investimeve nuk mund të jetë i menjëhershëm.
Na jemi dëshmitar të një veprimi të kufizuar në zhvillim në këtë vit, kemi vazhdim të rënjes investimeve të huaja, kemi përkeqësim të realizimit të investimeve të mbrojtshme bile edhe prej sektorit publik, rritje të shpenzimeve për modhe shërbime.
Rritja ekonomike është rritja e prodhimtarisë, kapaciteteve prodhuese dhe të gjithë përbërësve tjerë të një ekonomie. Rritja ekonomike vjen për shkak të rritjes së fuqisë punëtore ose kapitalit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët e vlerësojnë se deklaratat kritike ndaj institucioneve në Maqedoni, siç janë qeveria, gjyqësori dhe administrata shtetërore, nga ana e kryeministrit Nikola Gruevski dhe e liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, janë veprime populiste. Sipas analistëve, Xhelal Leneziri dhe Bojan Maricic, pavarësisht nga të gjitha, për dështime në sfera të caktuara qeveritare, përgjegjës janë vetë Nikola Gruevski dhe Ali Ahmeti. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Kritikat e vet partnereve të koalicionit qeveritar për punën e ekzekutivit nga njohësit e çështjeve politike vlerësohen si populiste me qëllim të përfitimit të pikave politike. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti tha ditë më parë se nuk është i kënaqur nga pushteti gjyqësor, duke e kritikuar për mungesë të pavarësisë dhe sjelljen e vendimeve selektive, ndërsa kritikoi edhe administratën për politizim të skajshëm. Ai tha se për këto devijime përgjithësi bartin edhe kuadrat e BDI-së, pasi siç u shpreh, në partinë e tij nuk janë të gjithë engjuj. Edhe kryeministri Nikola Gruevski tha se mund të bëhet shumë më tepër në punën e qeverisë, edhe pse numëroi një sër faktesh, ku sipas tij është bërë shumë kohëve të fundit. Analisti Xhelal Neziri thotë se përgjegjësia për dështimet nuk duhet të kërkohet tek qarqet të caktuara në parti, pasi ajo në radhë të parë bie mbi kryetarin e subjektit politik.
Është një strategji që përdoret nga BDI-ja për të amnistuar liderin, që është lokomotivë e gjitha fitoreve të BDI-së, dhe për të fajsuar të qirët në stilin. Lideri është i mirë, po ato që restojnë nuk bëjnë, ose janë të korruptuar. Nëse dëshiron në Ahmeti të pashtroj qeverin nga këto njështë të përpërgjithshëm, ose të pashtroj partin nga njështë të përpërgjithshëm, atë dhe të filloj nga vetja dhe dhe të vazhdoj edhe nga bashkundohet më të ngusht që janë ministra dhe zëvendës kryeministë.
Thot Neziri, si pas ti sjellja e këtyre partnereve të koalicionit vjen në kohën kur vendi thuajse është pa opozit, apo me parti opozitare të pakonsoliduara, të cilat të më tepër merren me vetveten sesa me punën e pushtetit.
Gruevski normalisht që është në pozicion komodi, njësoj si Ahmeti që ndonjëherë të jetë edhe autokritika për t'i vuajë opozit vetes nga shkaku i dobët, nga pozita e dobët që është lëshërmëja dhe PDSH-ja aktualisht. Ata nuk kanë fuqi të rezistojnë dhe të t'i bëjnë opozit këtij pushteti, andaj edhe Gruevski dhe Ahmeti sillen në këtë mënyrë. Gjithsesi është një sjellje e tyre poshtërruese, është një sjellje që nënçmon dhe përçmon qytetarin e Maqedonisë dhe nuk është asnjë përgjegjësi.
Deklaroi Neziri. Kryeministri Gruevski, duke e komentuar kritikat të Ahmetit lidhur me raportin e progresit, tha se qeveria ka bërë shumë në drejtim të afrimit të vendet në strukturat euroatlantike dhe se me këtë tempo do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Por njohësit e çështjeve evropiane thonë se sikur të kishte punuar qeveria sa duhet, ajo tani do të kishte nisur negociatat për antarësim.
Çiglet në neta, kjo çiglet në deka треба да се работи за да се постигне некаков успех.
Оште му се е чарце нукоште што. Оште му се е чарце дуота поноќе да ријат на ње суксес. Ди са ере кам тон се, тъдја заштетет на рајам по ецем пара, предач не вече и оветам че нук ецем пара, поркте е ме пас на процеса на интегримет. В системе политик тек не оште на криз, а јо просредитет нга вите на вет. Кеми кувен јо функционал, кеми проблеме ме лири не медијаве, меѓуцине кашто ме рад. Тиеш нук по бој мат че навујтат на процеса на интегримет а вендет. Тото Бојан Маричичен га чендра ма че донасе преду кем европијан. Пара Радио Европа е лиран га шкупи Исов Кадрио.
Радио Европа е лир, бурини ја и информимит.
Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka hedhur armë, municion dhe pajisje mjekësore për forcat kurde që luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik në qytetin sirian Kobani afër kufirit me Turqinë. Këto furnizime janë hedhur nga ajri dhe kanë për qëllim që të ndihmojnë luftëtarët kurd që e mbrojnë Kobanin nga sulmet e militantëve të Shtetit Islamik. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara ka bërë të ditur se forcat amerikane kanë furnizuar nga ajri forcat kurde që luftojnë militantët e Shtetit Islamik në qytetin Kobani të Sirisë. Përmes një njoftimi për media, Komanda qendrore ka thënë se aeroplanet C-130 kanë hedhur armë, municione dhe pajisje mjekësore të siguruara nga autoritetet kurde në Irak. Thuhet se ato kanë për qëllim të ndihmojnë rezistencën e vazhdueshme kundër militantëve të Shtetit Islamik, të cilët bëjnë përpjekje të marrin kontrollin e plot të Kobanit. Furnizimet nga ajri janë të para të këtij lloji dhe pasojnë disa javë të sulmeve ajrore të kryera nga koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Komanda qendrore ka thënë se forcat amerikane kanë kryer mbi 135 sulme ajrore kundër të ashtuquajturit Shteti Islamik në Kobani. Sulmet kanë nisur në fillim të tetorit. Të kombinuara me rezistencën e vazhdueshme kundër Shtetit Islamik në teren, këto sulme kanë ngadalësuar avancimet e Shtetit Islamik në qytet. Kanë vrarë qindra luftëtarë të tij dhe kanë shkatruar ose dëmtuar 10 pajisje luftarake dhe pozicione të tij, thuhet në deklaratën e Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara. Megjithatë, ajo thekson se militantët e Shtetit Islamik vazhdojnë të kërcënojnë aftësinë e forcave kurde për të kontrolluar qytetin. Kobani mund të bie ende, thuhet në deklaratë. Zyrtarë të lartë në Washington kanë thënë se furnizimet nga ajri kanë përfshirë 3 aeroplan dhe 27 pako me furnizime. Të dielën, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se nuk do të lejojë luftëtarët kurdë që të përfitojnë nga transferimet e armëve amerikane. Turqia u ka rezistuar thirrjeve për të ndihmuar kurdët që luftojnë në Kobani, duke i përshkruar ata si terrorist të ngjashëm me Partinë Punëtorëve të Kurdistanit, grup ky militant kurd. Turqia është përballur me një kryengritje 30 vjeçare nga Partia Punëtorëve të Kurdistanit, e cila është shpallur organizatë terroriste edhe nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Militantët e Shtetit Islamik kontrollojnë disa territore në Siri dhe Irak. Kobani, i cili ndodhet në kufi me Turqinë, është një nga objektivat e tyre strategjike. Luftimet e ashpra në këtë qytet kanë detyruar evakuimin e shumicës së banorëve civil. Perëndimi është duke kryer sulme ajrore dhe në Irak me ftesë të qeverisë së këtij vendi. Rafineria e rëndësishme e Baijit është nën kërcënim të vazhdueshëm të militantëve të Shtetit Islamik dhe të dielën, ushtria irakiane ka thënë se ka nisur një ofensiv për rimarrjen e qytetit pranë me të njëjtin emër.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën sekretari i Kombeve të Bashkuara për misione paqëruajtëse, Erve Latsus, ka deklaruar sot se misioni UNMIK do të mbetet në Kosovë për shkak të rëndësisë që e ka për qytetarët, por edhe për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Mandati UNMIK-ut të mbështetet në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit dhe ne në tërsi jemi kushtuar realizimit të këtij mandati, veçanërisht se jemi të vetëdijshëm se është i rëndësishëm për përparimin e dialogut ndërmjet Beogradit e Prishtinës, kështu që ne jemi atje dhe mbesim në Kosovë. u tha gazetarve zoti Lancus në takimin rajonal në Beograd për pjesëmarrjen e vendeve të Ballkanit Perëndimor në misionet paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara. Presidenti i Komisionit Evropian në largim, José Manuel Barroso, i ka dërguar sot mesazh kryeministrit të Britanisë David Cameron se rrezikon të zhgënjej aleatët dhe ta humbë ndikimin ndërkombëtar nëse e vazhdon agjendën e anti-imigrantëve me të cilën ai përpiqet të kënaqë votuesit vendës. Këto komente zoti Barroso i ka bërë sot gjatë fjalimit në Chatham House në Londër.
It would be an historic mistake if on these issues Britain were to continue.
Do të jetë një gabim historik nëse për këto çështje Britania do të vazhdojë ta shkatërrojë miqësinë me aleatët e vet natyror në Evropën Qendrore dhe Lindore, kur ju ishit të një nga mbështetësit më të fuqishëm për pranimin e tyre, tha José Manuel Barroso. Zoti Cameron në shpreson të bindë votuesit se partia ti konservatore ka plan efikas për të shqyrtuar shqetësimet e tyre lidhur me imigracionin dhe për ndalin e mbështetjes në rritje për partinë e pavarur të Britanisë që është kundër bashkimit evropian. Kjo parti paraqet rrezik për partinë e zotit Cameron në zgjedhjet e vitit ardhshëm në Britani, raporton Reuters. Organizata Amnesty International thot se separatistët proruse dhe forcet e Ukrainës mund të jenë fajtore për vrasje të stilit ekzekutues dhe vrasje të tjera të qëllimshme në konfliktin në pjesën lindore të Ukrainës. Incidentet e izoluara u atribuohen të dy palëve, thuhet në raport. Në tutje, Amnesty International ka shprehur dyshime për pretendimet e separatistëve dhe qeverisë ruse muajin e kaluar për varre masive në lindje të Ukrainës, duke thënë se ka gjetur prova për vrasje të palitshme nga forcat e mbështetura nga Kievi të katër meshkujve të varrosur në dy varreza, por jo qindra trupa siç është pretenduar nga zyrtarët rusë dhe mediat. Qeveria e Turqisë po e lehtëson transferin e luftëtarëve kurdë të Irakut në qytetin sirian Kobani për të ndihmuar në mbrojtjen e këtij qyteti të rrethuar në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik, tha sot në Ankara ministri i jashtëm Mevlut Çavuşoğlu. Vlerësohet se ky zhvillim paraqet një ndryshim në politikën e deritashme të Turqisë. Ministri Çavuşoğlu u tha gazetarëve se bisedimet për këtë çështje janë në zhvillim e sipër dhe ka refuzuar të paraqesë më tepër detaje. Pardje, presidenti amerikan Barack Obama ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan, me që rast janë bërë konsultime edhe për situatën në qytetin Kobani. Mbrojtësit kurd të Kobanit, qytet sirian në kufi me Turqinë i banuar me popullat shumicë kurde, është në nënsulmin e militantëve të Shtetit Islamik për më tepër se një muaj. Zyrtarët irakianë thonë se nga një sulmues vetvrasës me bombë në një xhami shiite në qendër të kryeqytetit Bagdad, sot janë vrarë së paku 10 besimtarë dhe plagosur 25 të tjerë. Policia tha se sulmuesi e kishte aktivizuar eksplozivin derisa besimtarët largoheshin nga xhamia Al-Kairat pas faljes së drekës. Ditëve të fundit në Bagdad janë shtuar sulmet me bomba, ndërsa për disa prej tyre përgjegjësinë kanë marrë militantët e Shtetit Islamik. Punëtorët të shëndetësor thonë se 9 vet janë vrarë dje nga dhuna më e re në qytetin lindor Bengazi në Libi, kështu që numri të vrarëve gjatë 5 ditëve të fundit arriti në 75 vet. Forcat të proqeveritare të udhëhequra nga generali pensionuar Khalifa Haftar e kanë lansuar një ofensiv kundër milicive islamike në këtë qytet port në detin Mezdhe. Luftimet e rënda janë zhvilluar në disa pjesë të Bengazit, ndërmjet të forcave proqeveritare dhe milicive islamiste. Forcat ajrore në mbështetje të luftëtarëve proqeveritar i kanë bombarduar pozicionet e militantëve islamik. Shtetet e Bashkuara janë bashkuar e Gjermanisë, Britanisë, Francës dhe Italisë, duke kërkuar ndalje të menjëhershme të dhunës në Bengazi ndërmjet forcave proqeverisë dhe milicive islamike. Prej revolucionit në vitin 2011, me çrastu përmbys koloneli Muammar Gaddafi për një kohë të gjatë lideri Libis, autoritetet e përkohshme kanë dështuar të krijojnë ushtrinë e rregullt dhe duhet të mbështeten në milicitë lojale. Ish kryeministri i Gjeorgjisë Vano Merabishvili është dënuar me 30 vurgë lidhur me vrasjen e bankierit të Gjeorgjian Sandro Girgvliani në vitin 2006. Një gjykatë në Tbilisi sot e shpalli fajtor zotin Merabishvili për falsifikim të provave në këtë rast. Në atë kohë ai ishte ministri i brendshëm i Gjeorgjisë. Vano Merabishvili, alat politik i ish presidentit të Gjeorgjisë Mihail Saakashvili, tashmë është në burg duke vuajtur një dënim tjetër. Në muajin shkurt ai ishte dënuar me 5 vjet burg për përpjekje për të dhënë rishvet votuesve dhe 4 vjet e gjysmë burg për rolin e tij në shpërndarjen e demonstruesve opozitar në Tbilisi në vitin 2011. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.